Гаворыць радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна ў праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў. Сёння ў свеце. Канцэрн BP прызнаў частковую адказнасць за выбух на нафтаздабывальнай платформе ў мексіканскай затоцы, а затым і выцяканне вялікай колькасці нафты, якую нельга было спыніць цягам некалькіх месяцаў. Аднак у справаздачы паводле расследавання прычыну аварыі, што правёў канцэрн, частка адказнасці перакладаецца на іншыя кампаніі, у прыватнасці на TransOcean, якой належала буравая ўстаноўка, і на Halliburton, якая вяла цэментавыя працы. Абедзве кампаніі востра адрэагавалі на справаздачу BP, заявіўшы, што канцэрн імкнецца перакласці сваю адказнасць на іншых. Канцэрн BP ўжо патраціў некалькі мільярдаў даляраў на ліквідацыю наступстваў катастрофы і кампенсацыю для тых, каго яна закранула. Злучаныя Штаты выказалі задаволенасць у звязку з арыштам у Пакістане трох падазраваных у датычнасці да арганізацыі спробы тэракту ў цэнтры Нью-Йорку ў траўні сёлета. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту Філіп Кроулі заявіў, што ў Вашынгтоне перакананы, што амерыканец пакістанскага паходжання Файсал Шахзад, арыштаваны раней у ЗША паводле абвінавачання ў падрыхтоўцы выбуху на Таймс-сквер у Нью-Йорку, атрымліваў падтрымку ад экстрэмістаў у Пакістане. Пакістанская паліцыя раней заявіла, што трое падазраваных былі арыштаваныя два тыдні таму ў Ісламабадзе. Мяркуецца, што яны маюць сувязі з пакістанскімі талібамі. Следства мае дадзеныя, што яны пасылалі грошы Файсалу Шахзаду. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Малдове на 21 лістапада прызначаны датэрміновыя парламенцкія выбары. Пра гэта паведаміў у сераду журналістам лідар дэмакрату Марыян Лупу пасля нарады кіроўнай кааліцыі «Альянс за еўрапейскую інтэграцыю». Рэферэндум аб пераходзе да ўсенародных прэзідэнцкіх выбараў, які праводзіўся ў нядзелю, не адбыўся з прычыны нізкай яўкі выбарцаў. Парламент Малдовы не можа абраць новага кіраўніка дзяржавы з леташняй вясны. У Маскве учора ўвечары невядомыя забілі старшыню рады дырэктару банку Леспромбанк Мікаэль Даудаў. Даудаў быў застрэлены некалькімі стрэламі з пісталету, калі выходзіў са свайго пад'езду, паведаміў старшыня следчага камітэту пры пракуратуры. Па факце забойства была распачатая крымінальная справа. Пастор адной з евангелісцкіх цэркваў у амерыканскім штаце Флорыда Тэры Джонс, які раней заявіў, што збіраецца публічна спаліць Каран у звязку з угодкамі тэракту 11 верасня 2001 году, не збіраецца адмаўляцца ад сваіх планаў. Нягледзячы на рэзкую крытыку з боку адміністрацыі Барака Абамы, вайскоўцаў і рэлігійных лідараў, у сераду на прэсавай канферэнцыі Джонс заявіў, што ягоная царква атрымала не толькі негатыўныя, але і пазітыўныя водгукі ў звязку з ягоным намерам. Пры гэтым пастор паабіцаў яшчэ раз узважыць сітуацыю. Сербія зрабіла папраўкі ў прапанаваны ёй жа праект рэзалюцыі Генеральнай асамблеі ААН па Косаве. Сербскі ўрад агучыў з гэтай нагоды заяву, якой гаворыцца, што рэзалюцыя ў змененым выглядзе адлюстроўвае кампраміс, які Сербія знайшла ў супрацоўніцтве з еўрапейскім звязам і заклікае да дыялогу паміж Белградам і Прыштынай у адпаведнасці з нашай прынцыповай пазіцыяй, што прымальнае для абодвух бакоў рашэнне са згоды Рады бяспекі ААН можа быць знойдзенае у часе перамоваў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, а зараз я прапаную паслухаць паўтор наш.